Lavur føyu tuttlaiki ui rúkun London. Ui nekvun rúkun London vera fábötn fött. Orsökin til það fyrst og fremst góðu lufskorni ui hesson London. Ta ei fölk hefa nóg mítsi at lífi af og hefa ekkong til skjúlar, sjúkrahús og tryggleika, svo minkar føyu tuttlaiki. Góður möguleikar að fá fættur á fyrirbyrgjandi evnun, gera eisne, að fögu tuttlaikin minkar og somlæðis ögt jánstöfa millum kvinnur og menn. Men eitt vandamál við lávum fögu tuttlaika. Í London her fábötn vera fött fyrir það nokkur ár að vera svolæðis að en stóru partur af fölkinum eru pensjonistar. Det fölk som ikkje longur arbeiða. Þetta byrðu í sér að það minnipartur af fölkinum við arbeiðisunum má uppihalda tamu gomlu svo vera nekk flæri við tal. Við fyrjunni fyrir tuttlaikin höfur og dess tuttlaikin lavur. Hetta einsamalt kundi haft en fölkavöxtur vissar. Men á því að nekk flæri fölk flýta af landnum en til landi minkar fölkatali kortinu. Í svöriki eru bæði fyrir tuttlaikin og dess tuttlaikje la. Her umframt eru lúffalslega fáfölk som flýta til land. Tói veksur fölkatali ikkje svo skjøtt. Og í Lettlandi, Bulgaria og Italia minkar fölkatali í stórun. Kanska svo mikið som við ennum tríingi fram til ár 2003 om sefur bústur frá mögulegare til- og fráflýting.